إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرinizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm çünki bu Allah Taala'nın həm bizə həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi nəsihətidir əzəmətli bir tövsiyəsidir ona görə Allah Taala buyurur ki öz kəlamında biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik və sonra bil ki Allah Taala bu kainatı xəlq edib, onu hikməti və adilliyi və qüdrəti ilə idarə edir, nizamlayır və bəyan edib ki, bu kainatda digər məxluqları da xəlq edib əzəmətli bir qayə üçün. Necə ki, bəyan edib ki, insan və cinləri əzəmətli bir hikmət üçün, əzəmətli bir məqsəd üçün, qayə üçün xəlq edib. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ Mən insanları və cinləri xəlq etdim ki, mənə ibadət etsinlər. Mən onlardan nə bir ruzi, nə məni doyurtmalarını, yedirdirmələrini istəmirəm. Və sonra buyurur ki, وَإِنَّ اللَّهَ وَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Həqiqətən, ruzi verən, yenilməz qüvvət sahibi olan Allahdır. Və həmçinin bəyan edib ki, məxluqatını xəlq etdikdən sonra onları başlı-başına tərk etməyib. Onları necə gəldi, buraxmayıb, əksinə bəyan edib ki, onlara əmr olunur, onlara qadğan olur. Əhyəhsubul insanu ən yutrakasuda insan elə hesab edir ki, öz başına buraxılacaq, yəni ona əmr olunmayacaq. Və onu çəkindirilməyəcək, qadağan olunmayacaq. Əksinə, Allah Taala bəndələrinə əmr edib, onları çəkindirib, onlara qadağalar edib və bununla da Allah Taala bəndələrinə hüccət qaldırıb. Peyğəmbərlərini göndərməklə, kitablar nazil etməklə elə bir qövm yoxdur ki, ona Peyğəmbər gəlməsin və elə yer yoxdur ki, ora Peyğəmbər göndərilməsin. Bir yerə peyğəmbər göndərib, digəri unudulmayıb əksinə, Allah Taala bütün qövmlərə onlardan peyğəmbərlər göndərib. Onları qorxudan, onları müjdəliyən, onları çəkindirən, onları xeyrə çağırıb şərdən uzaqlaşdıran peyğəmbərlər göndərib. Məkanından, yaşadıqları məkandan, zamandan fərqi olmadan və Allah Taala öz adilliyi ilə vəd verib, öz hökmünü bildirib ki, adilliyi və hikməti ilə heç kimə peyğəmbərlərin, elçilərinin dəvəti, düzgün dəvəti gəlib çatmamış onlara əzab verməyəcək. Ona görə də bütün peyğəmbərlər Allah Taalanın bu qayəsini, bu məqsədini həyata keçirmək üçün insanları dəvət edib. İnsanları bu xeyrə çağırıb və ilk çağırdıqları xeyir də Allah Taalanın onların üzərinə qoyduğu bu məqsəd olub. Allah Taalanın tohidinə çağırıb, dəvətlərini onunla başlayıb, ona dəvət edib, sonra digər ibadətlərə çağırıblar. Və peyğəmbərlərin də dəvətinə, dəvətdə olan mənhəzinə baxan görər ki, onların dəvətinin əsası sırf bu qayə olub. Ona görə bütün peyğəmbərlər Allahın yoluna çağırıb. Eləcə də peyğəmbərlərin yolunu tutanlar, peyğəmbərlərin mənhəcini gedənlər insanları bu qayəyə çağırıb. Bu mühim məsələyə çağırıb. Çünki bu peyğəmbərlərin üzərində olan məsuliyyət idi, öhdəlik idi. Peyğəmbərlərin vəzifəsi idi, eləcə də onların yolunu gedənlərin vəzifəsi idi. İnsanları zülmətlərdən nura çıxarmaq, şirkdən tohidə çıxarmaq, küfürdən imana çıxarmaq, cəhənnəmdən cənnətə aparan yola çıxarmaq. Lakin bu dəvət yolu, bu mənhəc heç də elə-belə qaydasız, əsassız olmuyub. Əksinə, o dəvətçi onun heç bir əsası, heç bir qaydası yoxdur, o dəvətin xeyri bərəkəti ola bilməz. Ona görə də peyğəmbərlərin mənhəcinə, dəvətinə baxan görər ki, onların dəvəti əzəmətli əsaslar üzərində dayanıb. Onlar bu əsaslar üzərində gediblər, bu əsaslara görə səy göstəriblər, ona görə Allah Taala onların dəvətlərinə bərəkət verib. Onların dəvətlərini ümmətləri üçün xeyirli edib, lakin bu mənhəcdən, bu dəvətdən uzaq olanların dəvəti isə xəsarət və batildən başqa bir şey qazanmayıb. Ona görə müasir dəvətlərə baxsan, hansı ki dəvət iddia edir, müasir firqələr, müasir dəstələr, müasir hizblər hansı ki özlərini dəvətçi kimi qələmə verir, onların dəvətlərinə baxsan, görərsən ki, onların dəvətində xəsarətdən başqa bir şey deyil. Onların dəvətinin bəhrəsi yoxdur, bərəkəti yoxdur, çünki peyğəmbərlərin qoyduğu əsas üzərində getmirlər. Və bu əsaslar hansı ki peyğəmbərlər bu mənhəc üzərində olub, bu əsaslar önəmli əsaslardır və ən başlıcası bu əsasların dəvət edənin elmli olmasıdır. Dəvət edən elmli olmalıdır, çünki cahil dəvət edə bilməz. Cahilin dəvəti xəsarətdən başqa bir şey deyil. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xitab edəndə Muaz radiyallahu anhunu Yəmənə göndərəndə ona xitab edərkən deyir ki, innəkə təti qovmən min əhli kitab. Sən əhli kitabdan olan bir qövmün yanına gedəcəksən. Yəni, onlarda elm olacaq, sənin gətirdiyinə şübhələr atacaqlar, sənin gətirdiyini rədd etməyə çalışacaqlar. Elmli olmalısan ki, onların gətirdiyi batilə cavab verə biləsən. Haqq üzərində olmalısan ki, onların gətirdiyi şübhələrin qabağında sabit qala biləsən. Bu yolda elmsiz hərəkət etmək qeyri-mümkündür. Bu dəvəti elmsiz etmək qeyri-mümkündür. Qul hədihi səbili ədu'u iləllahi ələ basiratin ənə və mən ittəbəni. De ki, bu mənim yolumdur və ya bu mənim haqq yolumdur. Mən və mənə tabi olanlar bu yolda Allaha bəsirətlə çağırırıq. Bəsirətlə, yəni açıq aydın dəlillərlə, bəsirətlə, yəni elmlə. Ona görə bu dəvətdə elmsiz hərəkət etmək qeyri-mümkündür. Elmsiz hərəkət edən dəvətin ilk başlanğıcında elə xəsarətdə olacaq və yolun əvvəlindən geri dönəcək. Həmçinin bu dəvətin əsaslarından bu dəvəti edən çağırdığına əməl etməlidir özü. Çağırdığına əməl etməlidir ki, ona qarşı olan zəlalət və batil əhli, bu dəvətin batil olmasını istəyənlər onu örnək göstərib bu dəvətə zərər toxundurmasınlar. Onun dəvətinin qəbul olmasına mani olmasınlar. Ona görə Şüeyb əleyhissalam qövmünü dəvət edərkən buyurur ki, وَمَا اُرِيدُ اَنُ خَالِفَكُمْ اِلَى مَا اَنْحَاكُمْ عَنْ Mən sizə siz çağırdığınızı etməməklə sizə müxalif olmaq istəmirəm. اَنْ اُرِيدُ اِلَّا اِصْلَاحَ مَسْتَطَعْ Mən yalnız bacardığım qədər islah etmək istəyirəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona Allah Taala onun dilindən buyurur ki, Qur'an-ı Kerimdə قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ De mənim namazım da, ibadətim də, yəni qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. لَا شَرِيكَ لَهْ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلِ الْمُسْلِمِينَ Onun heç bir şəriki yoxdur və mən ən birinci müsəlmanlardanam. Yəni əməl edənlərdənəm, etdiyim dəvətə, çağırdığım dəvətə əməl edənlərdənəm. وَمَنْ أَحْسَنِ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا Allahın yoluna çağırıb salih əməl edənin sözündən gözəl bir söz ola bilərmi? Həmçinin bu dəvətin əsaslarından bu dəvət ixlaslı olmalıdır. Allah üçün olmalıdır. Allah qəsd olunmalıdır. Dəvətin əsasında riya olmamalıdır. Dəvətini edəndə qəsdi kiməsə eşitdirmək, kiminsə qabağında övünmək və ya və hansısa şan şöhrətə, vəzifəyə nail olmaq qəsd olunmamalıdır. Dünya bərbəzəyindən nəyəsə tamah salmaq qəsd olunmamalıdır. Ona görə peyğəmbərlərin dəvətini Allah Taala vəsf edəndə, onların qövmünə xitabını vəsf edəndə buyurur ki, əsəlukum əleyhi əcra. Mən bunun əvəzində sizdən mükafat istəmirəm. Lə əsəlukum əleyhi mələ. Mən bunun əvəzində sizdən mal istəmirəm. Həmçinin bu dəvətin əsaslarından mühüm olanla başlamaq lazımdır dəvətə. Necə ki peyğəmbərlər mühüm olanla başlayıblar. İnsanların etiqadını islah etməklə, onları mühüm olan göndərişləri bu məsuliyyəti onlara çatdırmaqla, bu vəzifəni yerinə yetirməklə, Allah Taalanın tohidini onlara çatdırmaqla, onlara Allah Taalaya şərik qoşmaqdan uzaq tutmaqla, ondan uzaqlaşdırmaqla, sonra namaz, sonra zəkat verməyi, sonra oruç tutub həcc etməyi əmr etdilər. İlk başladıqları Allah Taalanın tohidi oldu. Və ləqad bəəthnə fi kulli ümmətin rəsulə ən i'budullaha və iştənibu tağud. Biz hər ümmətə peyğəmbər göndərdik ki, Allah Taalaya ibadət edib tağuddan çəkinsinlər. Və mə ərsəlnə min qablikə min rəsulin illə nuhə iləyhi ənəhu lə iləhə illə ənə fəəbudun. Səndən qabaq elə bir elçi göndərmədi ki, ona məndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Mənə ibadət edin deyə ona vəhy olunmasın. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muazı Yəmənə göndərəndə deyir ki, sən elə bir qövmün yanına gələcəksən ki, əhli kitabdır və buyurur ki, onları ən birinci dəvət etdiyin şəhadət vermələridir. Şəhadət versinlər ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Əgər onda sənə cavab versələr, dəvətini qəbul etsələr, onda onlara başa sal, onlara bəyan et ki, Allah Taala gecə və gündüz onlara 5 vaxt namaz fərz edib. Əl-Hədis. Bu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona ilk olaraq mühüm olandan başlamağı tövsiyə edib. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənhəci, dəvəti ən kamil mənhəcdir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən xeyirli nümunədir, ən xeyirli örnəkdir. Ona görə 13 il Məkkədə qalıb, yalnız bu kəlməyə çağırıb, tohid kəlməsinə insanları çağırıb və deyib ki, din, lə iləhə illallah, nicata çatasınız. Və ey insanlar, din, lə iləhə illallah, nicat tapasınız. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 13 il bu kəlmələri təkrarlayıb. Nə namaz əmr edib, nə oruz əmr edib, nə həcc əmr edib, nə zəkat əmr edib. Yalnız bu kəlməni təkrarlayıb, insanları bu xeyrə çağırıb, bu mühüm olana çağırıb. Ona görə görərdin ki, necə ki, bəzi hədislərdə gəlir ki, dalınca düşərdilər necə ki, əmiləri, Əbu Ləhəb, Əbu Cəhil və başqa Məkkənin müşrikləri və ağaları bəziləri söyərdi onu, bəziləri kahinliyidə ittiham edərdi. Bəziləri tüfrərdi, bəziləri torpaq atardı, bəziləri daş atardı, lakin Peyğəmbər s.ə.v. ey insanlar, lə iləhə illallah deyin, zəfərə çatarsız deyə təkrarlayardı. Necə ki, Cəbir ibn Abdullah başqa bir hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. mövsümlərdə, həz mövsümlərində qəbilələrin yanına çıxar, özünü onlara ərz edər və deyərdi ki, kim məni qövmünün yanına aparar, Rəbbimin kəlamını ona eşitdirim, Qureyş mənə və ya qövmün mənə Rəbbimin kəlamını təbliğ etməyə mani olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səbr edərdi. Ona görə dəvətin əsaslarından biri də səbirdir. Bu yolda, bu məşəqqətli, çətin yolda səbr etməkdir. Peyğəmbərlər necə səbr edib, elə səbr etmək. Elə peyğəmbər olmayıb ki, bu dəvətində qövmü tərəfdən, qohumları tərəfindən, insanlar tərəfindən əziyyət olunmasın. İnsan zənn etməsin ki, bu dəvət yolu güllərlə bəzədilib. Xeyr, əksinə bu dəvət yolu bəyənilməyən işlərlə, təhlükələrlə, məşəqqətlərlə, çətinliklərlə bəzədilib. Ona görə görərsən ki, o zəlalət firqələrin dəvət etməsinin əsas səbəbi elə budur. İnsanları təkfir edib, rahatlıqda oturmaq, heç kimi dəvət etməmək. Çünki bu yol çətinlik və məşəqqət yoludur. Peyğəmbərlərin dəvət yolu asan yol olmayıb, onlarla istehza olunub, onlara əziyyət olunub, ittiham olunub sehirdə, kahinlikdə, dəlilikdə. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əziyyət olunmağını vəsf edəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə soruşur və deyir ki, ya Rasulallah, Uhuddan başqa və ya Uhuddan sonra və ya ondan qabaq sənə ən əziyyətli gün hansı gündür? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ləqad ləqitu min qavmikə mə ləqitu.
Sənin qövmündən gördüyümü görmüşəm, yəni Qureyşdən gördüyümü görmüşəm, mənə ən şiddətli olan Əqabə günüdür. Hansı ki, o gün öz nəfsimi İbn Əbdül Yəleyl İbn Əbdül Kiləl ona ərz etdim, yəni ona ondan kömək istədim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ən yaxınları idi. Ondan kömək istəyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, fələm yücibni ilə məarat. Mənə istədiyimdə cavab vermədi, yəni mənə kömək etmədi və kədərli halda gəldim, geri döndüm və bir də baxdım ki, bəni Sələb və ya Biqarni Sələb adlanan yerdə oturmuşam. Və başımı qaldırdığımda başımın üzərində məni kölgələndirən bir bulud gördüm və baxdım ki, orada Cəbrail var, dedi ki, Allah Taala artıq səni eşidib və qövmünün sənə dediyini eşidib, sənə bu dağların mələyini göndərib, ona əmr edəsən. Nə istəyirsən ona əmr et və dağların mələyi mənə səsləndi və mənə salam verdi. Dedi ki, ey Məhəmməd, Allah Taala artıq səni eşidib və sənin qövmünün sənə verdiyi cavabı eşidib. Mən dağların mələyiyəm, məni göndərib ki, istədiyini mənə əmr edəsən. İstəyirsən sə Axşəbeyni, yəni bu iki dağı onların üzünə bağlayayım, yəni onları o dağın altında əzim. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəhmətindən, səbrindən buyurur ki, bəl arcu ən yuxricə min əslabihim mən ya'budu allaha vahdəhu və la yüşriku bihi şeyyə. Buyurur ki, lakin mən ümid edirəm ki və arzulayıram ki, Allah Taala onların belindən Allah Taalaya, yalnız Allah Taalaya ibadət edib ona şərik qoşmayan bir qövm çıxarar. Və beləcə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu məşəqqətlərə səbr edirdi. Eləcə də Peyğəmbərdən sonra gələn bu mənhəc bu dəvət üzərində olanların başına da bu cür məşəqqətlər gəlməlidir, labüddür. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları vəsf edəndə onların da məşəqqət görməyini vəsf edir. Ona görə Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhu soruşanda ki, ya Rasulallah, hansı insanlar ən şiddətli bəla görür? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, peyğəmbərlər, sonra onlara oxşayanlar, sonra onlara oxşayanlar, sonra kişi dininə görə bəla görəcək. Həmçinin dəvətin əsaslarından insan dəvətdə əxlaqlı olmalıdır. Ən gözəl əxlaqa sahib olmalıdır və dəvətində hikmətli olmalıdır. Tələsməməlidir və hikmət də hər şeyi öz yerinə qoymalıdır. Hər şeyi yerli yerində öz yerinə qoymaqdır. Belə hikmətli olmasa, onun dəvətinin qəbul olması çətindir. Dəvətinin bəhrəsi olmaz. Ona görə Allah Taala fikir ver, Musa peyğəmbəri Harunu yeryüzünün ən üsyankar məxluqunun yanına küfürdə ən batıb getmiş insanın, rübubiyyət iddia edən, Allahlıq iddia edən insanın yanına göndərəndə, Firavunun yanına göndərəndə buyurur ki, ona fəqulə ləhu qavlən leyinə. Ona mülayim söz de, ləalləhu yətədəkkər o yaxşı. Bəlkə o xatırlayar və qorxar. Ona görə xəlifələrdən bəzisinin yanına xavaricilərdən biri girəndə və qışqıranda ki, ey əmir, mən sənə nəsihət edirəm. Mən nəsihətimdə şiddətliyəm. Xəlifə buyurur ki, bir dayan, bir ayaq saxla. Mən küfürdə, üsyanda, fasiqlikdə hansı dərəcəyə çatsam da Firavunun dərəcəsinə çata bilmərəm. Sən islahda, salihlikdə, xeyirdə hansı dərəcəyə çatsan da Musanın, Harunun dərəcəsinə çata bilməzsən. Halbuki Allah Taala onlara buyurur ki, Firavunla mülayim danış. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunda bu hikmətli dəvətdə ən böyük öyrəkdir. Allah Taala onu vəsf edəndə buyurur ki, "Fəbimə rahmetin min Allahi lintə lahum və law kuntə faddan ghalizan lanfattu min hawlik." Buyurur ki, Allahın mərhəməti ilə sən onlara qarşı rəhimli oldun, mülayim oldun. Əgər sən kobud və daş qəbli olsaydın, sənin ətrafından dağılardılar. Və innəkə lə'alə xulqin azim. Həqiqətən, sən böyük əxlaq sahibisən, necə ki, Allah Taala başqa bir ayədə buyurur. Həmsinin dəvətin əsaslarından, şərtlərindən insan dəvət etdikdə ümidli olmalıdır. Uzaq görən olmalıdır. Dəvətinin bəhrəsini həmən görməyə tələsməməlidir və əlini üzməməlidir ki, insanlar onun dəvətini qəbul etmir. Əksinə, bunda peyğəmbərlər onun üçün ən gözəl örnəkdir. Nuh peyğəmbər 950 il qövmünü çətinlikdə dəvət etdi. Lakin ona iman edən az bir insan oldu. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədisdə buyurur ki, qiyamət günü elə Peyğəmbər gələcək ki, yanında bir və iki insan olacaq. Və elə Peyğəmbər olacaq ki, yanında heç kim olmayacaq. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.v. bax, Taif əhlinin necə məhv olmasını istəmədi, əksinə ümid etdi. Necə ki, başqa bir rəvayətdə buyurur ki, Lə bəl əstənnə bihim, deyir ki, xeyr, əksinə, mən gözləyəcəm və ya yavaş olacam, gözləyəcəm ki, bəlkə Allah Taala onların belindən Allaha ibadət edib ona heç bir şərik qoşmayan bir qövm çıxarar. Və bu və hər hansı bir dəvətçi və ya hər hansı bir xeyrə çağıran əgər bu əsaslardan, bu mənhəzdən, bu dəvətdən uzaqdırsa, bil ki, onun dəvətinin bəhrəsi olmayacaq. Əksinə, dəvətinin əvvəlində dəvəti xəsarətə uğrayacaq. Dəvətinin əvvəlində dəvəti məhv olacaq. Ona görə ki, o əsaslar, o xeyr, hansı ki, peyğəmbərlər onun üzərində idi, o dəvət ki, bu xeyrdən, bu əsaslardan uzaqdır, o dəvətdə heç bir xeyir yoxdur. O dəvətdə xəsarətdən başqa bir şey yoxdur və ən əzəmətli şahid, ən əzəmətli dəlil müasir dəvətçilərin etdiyi dəvətə nəzər salmağın kifayətdir. Müasir firqələrin, müasir dəstələrin, xeyir islah istəyən, iddia edən bəzi dəvətçilərin dəvətinə baxsan, görərsən ki, onların dəvəti necə xəsarətdədir. Çünki onların dəvətinin əsası peyğəmbərlərin dəvətinin əsasından uzaqdır. Onlar peyğəmbərlərin və peyğəmbərimizin etdiyi dəvətdən qafildirlər. Ona görə onların dəvətinin əsasını baxsan, görərsən ki, peyğəmbərlərin dəvətinin əsasından necə uzaqdırlar. Heç birinin dəvətinin əsasında peyğəmbərlərin etdiyi dəvət yoxdur. İstər mədrəsələrində, istər məscidlərində, istər fərdlərində, istər cəmiyyətlərində bu dəvətdən heç bir pay yoxdur. Əksinə, görərsən ki, bu dəstələr, bu firqələr, bu hizblər əksinə peyğəmbərlərin dəvətinə, onun mənhəcinə, bu dəvətin əhlinə, bu mənhəcin əhlinə qarşı açıq aydın düşmənçilikdən başqa heç bir şey daşımır. Əks müqavildə isə görərsən ki, bu dəvətin düşmənlərinə qucaq açıblar. Bu dəvətin, bu mənhəcin, haqq mənhəcin düşmənlərinə qarşı ehtiram duyurlar. Bu dəvətin əhlinə isə nifrət kindən başqa bir şey hissetmirlər. Bu haqq mənhəcin, haqq dəvətin dağılmasına səy göstərirlər. Və o dəvətçilərin dəvətinin əsasını görsən, dəhşətə gələrsən. Görərsən ki, peyğəmbərlərin dəvəti bir vadidədir, onların dəvəti isə başqa bir vadidədir. Onların dəvətinin əsası hakimlərə qarşı çıxmaq, siyasət, insanlara onları zülmətlərdən nura çıxarmamışdan qabaq şəriət hökmlərini tətbiq etməyə çalışmaq, insanları öz ətrafında cəm etmək, necə insanları şirkin zülmətində, bidətin, xurafatında tərk edib onlara şəriətin əhkamlarını tətbiq etməyə çalışa biləsən. Necə insanlar şirk içərisində olduğu müddətdə sən onlara şəriətin qoyduğu cəzaları, oğurluq, zina cəzasını tətbiq etməyə çalışırsan. Əksinə, şirkin cəzası bu böyük günahların cəzasından daha da ağırdır. Və əksər firqələrin dəvətinin əsası tohid dəvətindən uzaqdır. Yalancı şuarlar təşkil edir onların dəvətinin əsasını. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəvəti ilə onların dəvətini müqayisə etsən, görərsən ki, həqiqətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəvəti onların dəvəti dəvətindən olduqca uzaqdadır. Onların istədikləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətini başlayanda ona baş vermişdi, ona hasil olmuşdu. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların istədiklərini seçdi. Xeyr, əsla. Utbə ibn Rabi'a Qureyşdə məclislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məsciddə tək oturduğunu görüb Qureyşin ağalarına səslənir və deyir ki, icazə verin və ya olar ki, mən onunla danışım və ona bəzi şeyləri ərz edim. Bəlkə qəbul edib danışdığından, dediyindən, etdiyindən dönə və Qureyş də razı olur. Çünki Həmzə radiyallahu anhu İslamı qəbul edəndən sonra əksər insanlar İslamı üstdür. Səhabələrin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ətrafında çoxaldığını gördükləri üçün deyirlər ki, bələ, ya Əbəl Valid, bəli, ey Əbu Valid, yəni danış onunla və Utbə ibn Rabiyyə gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında oturur və deyir ki, ey qardaşım oğlu, mən bilirəm ki, sən ailənin içərisində, qohumların arasında, insanlar arasında qəbul olunansan, sənin onlara əlin çatır, sənin dediyini eşidirlər və sənin nəsəbin də bilinir, nəsəbin, şan şöhrətin var və mən görürəm ki, sən qövmünə elə bir şeylə gəlmirsən ki, onların birliyini dağıtmısan, onların yuxularını qaçışdırmısan, onların dinini, ilahlarını eyb etmisən, onların ölüb getmiş atalarını küfürdə ittiham etmisən, məndən bəzi şeyləri eşit, sənə bəzi şeyləri ərz edəcəm, bəlkə nəyisə qəbul edəsən. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona baxır, deyir ki, de Əbülvəlid, eşidirəm və deyir ki, ey qardaşım oğlu, əgər bu gətirdiyinlə dünya malı istəyirsənsə və ya mal istəyirsənsə, öz malımızdan sənin üçün cəm edərik, ən varlı insan olarsan. Əgər bu gətirdiyinlə şərəf istəyirsənsə, səni ağamız edərik. Sənin dediyindən kənar bir söz demərik, sənin dediyinlə oturub durarıq. Əgər bu gətirdiyinlə mülk istəyirsənsə, sənə mülk verərik. Əgər bu gətirdiyinlə xəstələnmisənsə və ya sənə xəstəlik üzbatından bu dediklərini danışırsansa, sənin üçün ən mötəbər, ən güclü həkimləri cəm edərik ki, sənin nəfsindən bu xəstəlik geçsin və öz malımızdan sərf edərik ki, sən sağılasan. Və Peyğəmbər s.ə.v onu eşidəndən sonra deyir ki, ey Ütbə, dediyini qutardın və deyir ki, bəli. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, elə isə indi mənə eşid. Və Peyğəmbər s.ə.v Fussilət surəsinin ayələrini oxuyur ona, həmim, tənzilun min rəhmənir rəhim, kitabun fussilət ayətuhu Qur'anən, arabiyyən li qovmin yə'ləmun, bəşirə və nəzirə. فَعَارَدَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّا مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ Həmim, mərhəmətli və rəhimli Allah tərəfindən nazil edilmiş ayələri Quran kimi ərəbcə müfəssəl izah edilmiş bilən cəmaat üçün bir kitabdır. O həm müjdə verən, həm xəbərdar edəndir, lakin onların çoxu üz çevirib getmişdir. Onu eşitməzlər. Onlar deyərlər ki, sən bizi dəvət etdiyinə qarşı qəlbimiz bağlıdır. Qulaqlarımızda tıxac var, bizimlə sənin aranda pərdə var, sən öz işində ol, biz öz işimizdə olaq. Və Utbə ibn Əbiyyə əllərini belinə qoyub, əllərinə söykənərək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qulaq asır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəhayət səcdə ayəsində səcdəyə gedir, sonra qaldırır başını və deyir ki, eşitdiyini eşitdin, indi özün bil. Və Utbə ibn Əbiyyə qayıdır qövmünə və qövmü ona deyir ki, və ya bəzilərdir ki, Allah and olsun ki, sən getdiyin sifətlə qayıtmamısan, getdiyin üzlə qayıtmamısan və oturur onlara, deyir ki, elə isə məni eşidin. Allaha and olsun ki, elə sözlər eşitmişəm ki, bundan əvvəl belə bir söz eşitməmişəm heç. Bu nə şairlərin sözüdür, nə kahinlərin sözüdür, nə sehirbazların sözüdür. Mənə eşidin, mənə itaat edin. Bu kişi ilə gətirdiyi arasına girməyin, ondan uzaq olun. Allaha and olsun ki, əgər onun sözünü eşitsəz, biləcəksiniz ki, onun dediklərinin əzəmətli xəbəri çıxacaq. Əgər ərəblər ona nəsə etsələr, artıq siz ondan qurtulacaqsınız. Yox, əgər ərəblərin üzərində üstünlük əldə etsə, onda onun mülkü sizin mülkünüzdür. Onun izzəti sizin izzətidir və siz insanların ən xoşbəxti olacaqsınız. Və dedilər ki, o səni öz sözləri ilə, öz dili ilə sehirləyib və deyir ki, cavabında olanlara, bu mənim rəyimdir, özünüz bildiyiniz edin. Ki, həmçinin İbn Abbas radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə əmisi Əbu Talibə qövmüş şahit edir. Əbu Talib xəstələndiyi ərəfədə Əbu Cəhil bir dəstə Qureşli ilə onun yanına daxil olur və deyir ki, əmin oğluna de, dayansın, bizim ilahlarımızı söyür, bu və bunu deyir, bu və bu əməlləri edir. Ona mani ol, ona qadağan et, onu çəkindir və Əbu Talib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dalınca adam göndərir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlir, daxil olur və görür ki, əmisi ilə onun arasında bir kişinin otura biləcəyi bir məsafə var. Oturmaq istəyəndə Əbu Cəhil qorxur ki, o əmisinin yanında otursa, əmisinin qəlbi ona qarşı yumuşalar və tez tələsi özü həmin yerdə oturur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oturmağa yer tapmır və gəlir qapının yanında oturur. Və Əbu Talib ona deyəndə ki, qövmün səndən nə istəyir, nə üçün? Onlar səndən şikayətlənir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ey əmi, mən onlardan bir kəlmə istəyirəm və ya yalnız bir kəlmə istəyirəm. Onu desinlər, ona iman etsinlər və qeyri-ərəblər buna görə onlara cizyə versinlər. Və eşidəndə Qureyş bunu sevinir. Və deyir ki, elə bir kəlmə, Əbu Talib soruşur ki, hansı kəlmədir o? Və deyir ki, desinlər, lə iləhə illallah. Və qəzəblənirlər və qalxır paltarlarını çırpıb, deyirlər ki, əcəəl əlihətə iləhə vahidə inhədə lə şeyun ucəb. Bütün bu ilahları tək bir ilah etdi, bu necə də görünməmiş təəccüblü bir şeydir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətinin əvvəlində həmin o dəstələrin arzu etdikləri və ya əldə etmək istədikləri Peyğəmbər s.ə.v-ə artıq hasil olmuşdu. Lakin Peyğəmbər s.ə.v onun üzərinə qoyulan vəzifəni yerinə yetirməyə davam etdi. Hətta ölənə qədər bu dəvətdən, bu mənhəcdən əl çəkmədi. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər s.ə.v-in vəfatını vəsf edəndə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in halı dəyişirdi və əlində bir parça var idi, onu suya salar, onu üzünə, sonra üzünə qoyardı. Elə ki, biraz rahatlaşardı, həmin o parçanı üzündən çəkər və deyərdi ki, Allah Taala Yahudi və Nəsranilərə lənət etsin, Peyğəmbərlərinin qəbirlərini məscidlərə çevirdilər. Peyğəmbər s.ə.v hətta öləndə də insanları zülmətdən nura çıxarmağı yaddan çıxarmayıb. Amma o dəvətlər, o mənhəzlər, o müxalif məzhəblər, firqələr, hansı ki Peyğəmbərlərin mənhəcindən müxalif bir yol tutublar, başqa bir yol tutublar, onların dəvəti xəsarətdən başqa bir şey deyil. Və kifayətdir ki, dəvətləri cahillik üzərində qurulub. Dəvətlərinin əsas səbəbi cahiliyyətdən doğur və dedik ki, cahilin də dəvətçi olmağı yaramır, cahildən dəvətçi ola bilməz. Allah Taala bizə eşidib faydalardan etsin, bizi haqq üzərində sabit etsin, bizi zəlalət firqələrdən, zəlalət dəstələrdən, onlara o yola çağıranlardan, o yolu görüb ona göz yumanlardan, onların dəvətinə qarşı mülayim olanlardan qorusun. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisər müslim min kulli dəm fəstəğfiru innəhul qafurur rahim.